ถ้าเราตัดความคิดของคนอื่นออกไปเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็น extrovert แบบไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองดีแค่ไหนแล้วเรานำมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองแค่ไหนอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะว่าextrovert แต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
ลาล่ามูฟบริการขนส่งออนดีมานด์เดลิเวอรี่ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจลาล่ามูฟได้เลย
มิชชั่นทูเดอะมูนฟอรัม2024 Work Life Survival Guideคู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราอยากจะพูดผ่านทางช่องของ YouTube เนี่ยนะว่า อยากขอแรงทุกท่านกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ในท็อปิกในวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อย่าลืม Hashtag ติด Hashtag Mission to the Moon นะฮะเพื่อร่วมลุ้นรับรางวัลนะครับเราจะแจกสีจันซูเปอร์ซีเซรั่มนะครับกันไป20รางวัลเลยขวดเต็มนะฮะเดี๋ยวสมมูลแอดมินของเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง YouTube Community ยังไงนะครับยังไงกราบขอแรงทุกท่านเลยนะครับกด Subscribe ให้พวกเป็นกำลังใจพวกเราสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราเผื่อบางท่านฟังอยู่แต่จะไม่กด Subscribe นะครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง extrovert ทั้ง4ประเภทนะฮะจริงๆตามความเข้าใจพื้นฐานของคนส่วนใหญ่เนี่ย extrovert เนี่ยนะครับคือคนที่เข้าสังคมเก่งนะครับเติมพลังโดยการเจอผู้คนนะฮะชอบออกไปเจอคนเพราะว่าได้พลังอะไรเงี้ยส่วนคน introvert ก็จะชอบเติมพลังด้วยการอยู่คนเดียวนะฮะก็อาจจะไม่ได้ชอบไปเจอคนที่สถานที่คนพลุกพล่านเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยแต่ละคนมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปนะฮะแล้วก็ทำให้เราตีความบุคลิกภาพตามลักษณะนิสัยของแต่ละคนไปด้วยบางคนชอบทำอะไรคนเดียวมีพื้นที่สำหรับงานอดิเรกของตัวเองที่จะเรียกรวมๆกันว่าเป็นแบบอินโทรเวิร์ตก็ได้นะครับในขณะที่บางคนชอบออกไปนอกบ้านนะไปเที่ยวดูนู่นดูนี่แล้วก็สบายใจกับการได้ออกไปใช้ชีวิตภายนอกมากกว่าไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเราก็จะเรียกรวมๆว่าเอ็กซ์โทรเวิร์ตแต่จริงๆแล้วอ่ะบางครั้งหลายคนก็อาจสงสัยว่าทำไมนิสัยของเราถึงตรงข้ามกับบททดสอบโดยสิ้นเชิงเลยเช่นคุณอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ตที่อยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากได้อย่างดีเยี่ยมหรือคุณอาจจะเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตที่ชอบอยู่คนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวมากกว่าทำเป็นกลุ่มก็ได้นะครับนี่ก็เป็นคำถามที่นำมาซึ่งคำถามว่าเอ๊ะตกลงไอ้เอ็กซ์โทรเวิร์ตเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่นะครับแม้ว่าเราจะมีการกล่าวเพื่อให้เข้าใจง่ายๆกันแล้วนะครับว่าบุคลิกภาพของอินโทรเวิร์ตเป็นยังไงสมมติว่าซับซ้อนมีหลายประเภทนะครับส่วนเอ็กซ์โทรเวิร์ตก็จะเป็นแนวแบบเฮฮาชอบเสียงดังปาร์ตี้ชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนอะไรแบบเนี้ยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ extrovert เองก็มีความซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้เวเฮฮาโบกเวกเสียงดังเหมือนกับที่หลายคนเข้าใจตลอดเวลานะครับจริงๆแล้วระบบความคิดของ extrovert เนี่ยเป็นระบบความคิดยังไงนะฮะก็ต้องบอกว่าความจริงแล้ว extrovert ที่เราพูดถึงกันจนติดปากเนี่ยมาจากคำว่า extrovert ซึ่งเป็นศัพท์ทางจิตวิทยาบุคลิกภาพของคาร์ล ยุงบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ที่หลายคนรู้จักดีโดยทฤษฎีของคาร์ล ยุงนั้นเรียกกระบวนการการรับรู้และการตัดสินใจของมนุษย์ว่า cognitive function โดย cognitive function นี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดลักษณะนิสัยของแต่ละคนโดยตรงนะครับแต่จะเป็นตัวที่บอกว่าเรามีวิธีคิดหรือว่าวิธีรับมือกับปัญหาและความเครียดต่างๆในชีวิตได้ยังไงภายใน cognitive function จะมีฟังก์ชันอยู่3ส่วนหลักๆด้วยกันกล่าวคือฟังก์ชันที่ใช้ในการรับรู้ข้อมูลฟังก์ชันที่ใช้ในการตัดสินใจและทิศทางของฟังก์ชันทั้งหมดนะครับนอกจากนี้เนี่ยฟังก์ชันแต่ละส่วนยังแยกประเภทย่อยๆได้อย่างดังนี้นะครับฟังก์ชันที่ใช้ในการรับรู้ข้อมูลเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะฮะคือการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5หรือยึดตามความจริงเป็นหลักที่เราเรียกว่า sensingและการรับรู้ผ่านสัญชาตญาณความรู้สึกและยึดจินตนาการเป็นหลักนะครับอันนี้เราเรียกว่า intuition อีกอันหนึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการตัดสินใจแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับการตัดสินใจโดยใช้ตรรกะเป็นหลักหรือว่าความสมเหตุสมผลมาก่อนเนี่ยอันนี้เรียกว่า thinking นะครับแล้วก็การตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกเป็นหลักหรือว่า feeling นั่นเองทิศทางของฟังก์ชันต่างๆแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการสนใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในตัวเองนะครับเช่นความคิดและความรู้สึกของตัวเองเนี่ยอันนี้เรียกว่า introversion นะฮะ และการสนใจที่เน้นไปยังปรากฏการณ์ภายนอกเช่นบรรยากาศผู้คนหรืออาจจะความรู้สึกที่ขยายออกไปเรื่อยๆนะครับตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเราเรียกอันนี้ว่า extraversion นะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราจะยึดจากทฤษฎีของคาร์ล ยุงจริงๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะกล่าวได้ว่า extrovert หรือว่า introvert นั้นเป็นเพียงทิศทางความสนใจของเราเท่านั้นเองถึงแม้ว่าทิศทางเหล่านั้นจะส่งผลต่อนิสัยของเราบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็น extrovert จะแตกต่างจากคนที่เป็น introvert อย่างสิ้นเชิงนะครับผมจะพูดถึงคน4คนนะฮะนักธุรกิจนักโตวาทีนักพูดให้แรงบันดาลใจและนักกลยุทธ์ถ้าเรายึดทิศทางของฟังก์ชันหรือว่ายึดกลุ่ม extrovert ซึ่งเป็นกลุ่มที่คนทั่วไปมักรู้สึกถึง4คำเนี้ยที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะเราจะสามารถจัดกลุ่ม extrovert ได้ดังนี้นะครับกลุ่มแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า extroverted sensor นะครับกลุ่มนี้ประสานระหว่างโลกความจริงและประสบการณ์ภายนอกนะฮะโดยส่วนมากก็จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่จับต้องได้รับรู้ได้จากประสาทสัมผัสของตัวเองหรือข้อเท็จจริงด้วยตัวเองเป็นหลักและถ้าสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยนะครับพวกเขาก็จะสามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เหมือนนักธุรกิจที่มากล้นไปด้วยพลังชอบเผชิญสิ่งต่างๆชอบลงมือทำด้วยตัวเองมากกว่าใช้แค่สมองเพียงอย่างเดียวอันนั้นคือ extroverted sensor อันที่สองเราเรียกว่า extroverted intuitive นะครับคนที่มีฟังก์ชันนี้เป็นหลักเนี่ยจะมีความผสานระหว่างความคิดเชื่อมโยงและการเน้นสถานการณ์หรือแรงขับจากภายนอกนะครับมักจะเป็นคนที่มองหาความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์และสิ่งต่างๆรอบตัวเน้นการเชื่อมโยงที่อาจจะนำมาซึ่งความเป็นไปได้ใหม่ๆในอนาคตสิ่งนี้ทำให้เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเนี่ยชาว extrovert กลุ่มนี้จะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดกลุ่มนี้ความคิดจะนำเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่า extroverted feeler นะครับกลุ่มนี้ให้ความสนใจกับความรู้สึกและโลกภายนอกที่หมายถึงคนที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงคุณภาพเช่นอารมณ์ความรู้สึกการยึดคุณค่าค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินใจทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเน้นความสนใจของตัวเองไปที่คุณค่าของกลุ่มคนมากกว่าจะสนใจในความคิดของตัวเองซึ่งอาจทำให้พวกเขาเลือกทางออกตามสิ่งที่สังคมกำหนดเป็นบรรทัดฐานของสังคมหรือสิ่งที่พวกเขาคิดว่าสังคมคิดว่าดีนะครับและคิดเห็นเหมือนคนส่วนใหญ่อาจจะมากกว่าการยืนหยัดเพื่อทิศทางความคิดของตัวเองเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นฟีลเลอร์นะครับและอีกอันนึงก็คือ extroverted thinker นะครับคนกลุ่มนี้เป็นชาว extrovert ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงปริมาณหรือสิ่งที่มันสามารถชั่งตรงวัดได้ว่างั้นเถอะนะครับเน้นความเข้าใจจากข้อมูลที่จัดระบบมาอย่างดีนะฮะตามโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งต่างๆรอบตัวนะฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะคิดเป็นกระบวนการที่ชัดเจนนะฮะทำให้พวกเขาเนี่ยเห็นสิ่งผิดพลาดได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ไปถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยนะครับอันนี้คล้ายๆกับนักกลยุทธ์ที่พร้อมเผชิญปัญหาแยบยลเพราะว่าพวกเขาเนี่ยใช้กระบวนการความคิดมาอย่างค่อนข้างลึกซึ้งแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง extrovert ที่เป็นนักลงมือนักจูงใจนักปลอบใจหรือว่านักคิดอย่างที่เรากล่าวมาเนี่ยต่างต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยกันทั้งสิ้นนะครับความเป็น extrovert หรือ introvert ในตัวเรานั้นไม่ได้ส่งผลกับลักษณะนิสัยส่วนตัวอย่างสิ้นเชิงขนาดนั้นและจริงๆความสามารถในการทำงานขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการฝึกฝนด้วยหลายคนเนี่ยมีทิศทางความสนใจในแบบ extrovert ที่เป็นคนที่แสดงความคิดออกสู่ภายนอกนะฮะและเปิดรับข้อมูลจากภายนอกแต่ไม่ได้แปลว่าเขาต้องตัวติดกับกลุ่มเพื่อนหรือสังคมหรือเข้าสังคมเก่งอย่างที่ใครเข้าใจกลับกันการเข้าสังคมก็ยังต้องถือเป็นทักษะที่เขาต้องฝึกฝนด้วยเช่นกันนะครับแล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้าสังคมเก่งด้วยท่ามกลางสังคมที่เราอาจจะมีการเลเบลผู้คนเยอะเนี่ยนะฮะเราอาจจะรู้สึกสับสนและหลงทางในความเป็นตัวเองของเราก็ได้นะครับถ้าเราตัดสินความคิดของคนอื่นแบบมีความเป็นสเตอริโอไทป์มากๆแต่ถ้าเราตัดความคิดของคนอื่นออกไปเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นเอ็กโทรเวิร์ตแบบไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองดีแค่ไหนแล้วเรานำมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองแค่ไหนนะครับไม่ว่าเราจะผูกลิขภาพของเราจะเป็นคนกลุ่มไหนเนี่ยถ้าเราเข้าใจระบบความคิดฟังก์ชันและการรับรู้ข้อมูลการตัดสินใจของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้วิธีการสื่อสารกับคนรอบตัวได้ดีนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะว่าextrovert แต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงนะครับทุกท่านอย่าลืมนะฮะว่า Mission to the Moon เราจะมีงานฟอรัมนะ Mission to the Moon 2024นะครับ Work Life Survival Guide นะครับในวันที่
27เมษายนวันเสาร์นะครับสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่10 event นะครับและสำหรับท่านที่ติดตามทาง YouTube นะครับขอแรงกด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะฮะวันนี้เรามีของแจกสำหรับคนที่มาคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วมาคอมเมนต์กันว่านะครับคุณคิดว่าตัวเองเป็น introvert extrovert ดียังไงไม่ดียังไงอะไรเกี่ยวกับ2คำนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมนะฮะสำคัญมากต้องติด hashtag mission to the moon ด้วยนะครับเพื่อลุ้นรับรางวัลเป็นสีรัมสีจันทร์ซุปเปอร์ซีเซรั่มนะครับขวดจริง20ขวดนะฮะเราแจกกันไป20ขวดจุกๆเลยนะครับเราจะประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย